case you missed it.
Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It, VOA, Voice America, Washington, D.C. bersama saya, Leona Triyono. Topik kita pagi ini, pluralisme agama, dan kami sangat beruntung pagi ini, kami ada dua narasumber yang tentunya sangat paham mengenai topik ini. Mereka ini sebenarnya creme de la creme. Pertama, Pak Diki, silakan.
Ya, nama saya Diki Sofyan. Saya adalah dosen di Indonesian Consortium for Religious Studies atau ICRS, dan saya mewakili Universitas Gajah Mada.
Terima kasih, Pak Michael.
Shalom, nama saya Mike. Saya asal dari Amerika, dan saya juga dosen tamu di ICRS di UGM, tapi saya mewakili Baylor University di Texas. Saya juga pendeta, dan saya terlibat melayani di Yogyakarta International Congregation.
Terima kasih. Pak Diki, bisa cerita sedikit mengenai kunjungan Anda ke Amerika, dan sebenarnya misinya apa ini? Apa yang ingin Anda capai dari tour ini?
Ya, ini perjalanan yang sebenarnya biasa kami lakukan dari tim ICRS sebelum pandemi. Dan kami biasanya mungkin datang sekali dalam setahun atau sekali dalam dua tahun. Tapi ini adalah kunjungan saya pertama dalam lima tahun. Jadi kali ini saya agak lama di sini, hampir kira-kira tiga mingguan. Saya sekarang di DC, tapi sebelumnya saya ke Dallas dan kemudian berkunjung ke Provo untuk bertemu sama teman-teman di sana. Kami ada kerjasama dengan Brigham Young University. Kemudian saya kembali ke Dallas, kemudian saya ke Goshen College, yakni di Indiana, dan bertemu sama teman-teman di situ, dan bertemu sama teman-teman dari Notre Dame, karena Notre Dame hanya kira-kira 45 menit dari Goshen. Kemudian sepulang dari Goshen, saya ke Waco, Texas, saya bicara juga dan bertemu dengan faculty members dan para mahasiswa di Religious Studies, di Political Science, di Interdisciplinary Studies Program, dan bertemu sama dosen-dosen dari berbagai keahlian di Baylor University. Dan kemudian di Washington DC saya akan bertemu dengan organisasi yang namanya ICRO yang punya kepentingan dalam menerjemahkan Al-Quran dan membangun jembatan ke berbagai komunitas keagamaan untuk membicarakan tentang translasi dan juga pekerjaan yang terkait dengan diskusi tentang Bible dan Torah dan lain sebagainya. Dari Washington DC nanti kami akan bergerak ke arah utara, ke New York, kemudian ke Hartford Seminary. Saya akan bertemu dengan presiden dari Hartford Seminary di sana, kemudian ke Boston, ketemu dengan beberapa profesor di sana, kemudian ke New York, kemudian baru kembali ke Indonesia. Jadi di Washington DC saya akan ketemu juga dengan teman-teman di Georgetown University, dari Templeton Foundation, dari USINDO dan lain sebagainya, Pak.
Nah, ini tadi pertemuan-pertemuannya kok kelihatannya dengan organisasi maupun institusi Kristen ya. Jadi misinya apa ini? Mungkin Pak Mike bisa menambahkan, dan apakah tujuan misi itu dicapai begitu?
Menurut saya, sebagai orang Kristen, juga sebagai pendeta, hubungan kita dengan tetangga atau saudara kita yang beragama lain itu sangat penting. Dan ada banyak gereja, ada banyak organisasi universitas di Amerika yang sangat tertarik dengan isu-isu di antara agama, seperti studi interreligious, seperti ICRS, juga bagaimana hubungan dengan orang lain di Indonesia, di Asia, di Timur Tengah. Jadi ketika saya datang ke Amerika, saya menjadi pakar hubungan di antara Muslim Kristen. Jadi saya biasanya membagi pengalaman saya sebagai orang Kristen yang hidup di mayoritas lain. Dan saya bisa membantu mereka bagaimana mereka bisa hidup bersama orang lain. Bagaimana mereka bisa menerima migran dari luar negeri dengan baik, dengan cinta, dengan kasih. Karena menurut Alkitab itu sangat penting buat kami sebagai orang Kristen. Kami harus mengasihi yang datang, yang pendatang, yang orang asing. Jadi itu sangat penting.
Pak Diki mau nambah mungkin?
Ya, ICRS ini memang sudah bekerja sama dengan banyak sekali institusi yang berbasis di Amerika Serikat. Tentu saja kita punya banyak hubungan pertemanan dengan beragam institusi di Eropa, di Timur Tengah, di Asia Tenggara, Australia, dan kawasan lainnya. Tetapi historically speaking, jadi ICRS ini memang banyak sekali teman-teman institusi di Amerika, baik itu universitas ya seperti Georgetown University seperti Hartford Seminary, Harvard, Cornell, kemudian Fulham, kemudian GTU di Berkeley, kemudian Union Theological Seminary di New York, kemudian George Washington University. Jadi kami banyak sekali hubungan pertemanan antar universitas. Kami sering sekali mengirim mahasiswa kami ke beragam universitas tersebut. Kami sering mengadakan joint conferences, joint workshops, dan juga joint research. Kami dulu pernah punya 9-country collaborative research program yang melibatkan Boston University dan Georgetown University dan universitas yang ada di Asia Tenggara. Kami juga banyak sekali kerjasama dengan organisasi filantropik dan non-profit di Amerika ini yang berbasis di New York misalnya. Itu ada Henry Luce Foundation, ada Ford Foundation, ada Carnegie Council, dan kemudian juga sekarang kami ada kerjasama dengan Templeton Foundation. Jadi terus terang kami banyak sekali hubungan pertemanan dan kemitraan dengan beragam institusi yang ada di Amerika.
Bagaimana Pak Diki atau Pak Mike mendefinisikan pluralisme? Dan bagaimana Anda menggambarkan pluralisme di Indonesia?
Mungkin pertama-tama saya harus mengatakan bahwa ICRS ini bukan hanya milik Gajah Mada, tetapi juga konsorsium ini adalah kerjasama antara Universitas Gajah Mada di Sekolah Pascasarjana, kemudian Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, dan Universitas Kristen Duta Wacana. Jadi kami sudah eksis sejak 17 tahun yang lalu. Jadi kami dirikan ICRS ini tahun 2006 dan menerima mahasiswa 2007. Sekarang kami sudah menghasilkan paling tidak 58 PhDs, mahasiswa doktoral dari beragam negara, ya, baik Indonesia, Amerika, Kolombia, India, Vietnam, Singapura, Korea, dan lain sebagainya. Satu hal yang kami lihat bahwa dunia ini kan makin multikultural, dunia ini makin global, makin banyak perjalanan dan pertemuan dan juga perpindahan baik manusia, human beings, goods and services. Seperti saya ke Amerika, bertemu sama orang, itu tentu punya efek pada diri saya sendiri dan mudah-mudahan pada orang-orang yang saya kunjungi juga. Jadi sebenarnya hakikatnya bahwa dunia ini makin multikultural dan kita makin lebih banyak sekarang menemukan masyarakat-masyarakat yang makin beragam. Bahkan saya juga sering ke Jepang misalnya. Di Jepang yang tadinya kita kenal sebagai masyarakat yang homogen, sekarang pun mereka banyak sekali menerima imigran dan orang-orang yang menikah sama orang Jepang, yang tinggal di Jepang. Dan tentu mereka juga membawa mental models yang berbeda, membawa agama yang berbeda, kultur yang berbeda, kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, dan lain sebagainya. Nah, Indonesia sebagai sebuah negara yang sebenarnya di tengah-tengah peradaban-peradaban besar yang sudah dipengaruhi oleh peradaban-peradaban besar seperti Cina, Arab, Persia, India, Barat, dan lain sebagainya, tentu kita sendiri secara genetika di dalam DNA kita itu kita sudah terbiasa dengan yang namanya keberagaman atau diversity, dan kita punya itu sebenarnya sebagai aset. Walaupun tentu kalau kita melihat konstelasi politik dan sosial hari ini, kita juga melihat bahwa ada orang-orang yang tidak suka dengan keberagaman ini dan memandang ini sebagai sebuah kenyataan yang kurang mereka sukai. Jadi mereka masih berpikir dalam kotak-kotak tertentu, ya, misalnya saya Jawa, saya Sunda, saya Melayu, saya Dayak dan Madura, Bali dan lain sebagainya, atau saya Muslim, Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Jadi pluralisme ini di satu sisi itu adalah satu kenyataan hidup, satu realitas sosial yang kita temukan di Indonesia, tetapi juga sebuah idealisasi juga gitu loh, bahwa kita sangat ingin membangun masyarakat yang plural, masyarakat yang faham dan bisa mengapresiasi, bahkan bisa menselebrasi keberagaman tersebut. Dan kita melihat bahwa melalui politik elektoral, dan seringkali ini terjadi secara cyclical, ya, jadi sesuai dengan perkembangan politik di masyarakat dan di negara kita, itu kita melihat religious sentiments atau sentimen-sentimen keagamaan yang dibawa ke dunia politik misalkan, atau diskursus publik misalnya. Dan ini tentu adalah satu masalah yang kita lihat, karena kita tetap ingin Indonesia ini menjadi negara yang plural, negara yang menselebrasi keragaman.
Pak Mike, mungkin bisa menambahkan, menurut pengalaman Anda sebagai orang asing, orang Amerika, dan juga orang yang beragama berbeda, apakah ada observasi yang berbeda? Silakan.
Salah satu alasan saya datang ke Indonesia, saya S3 di UGM dalam program ini di ICRS, dan saya meneliti tentang migrasi dan agama, khususnya migrasi Muslim atau pengalaman pendatang Muslim di daerah mayoritas Kristen.
Di Amerika apa ya?
Di Sumba sama di Timor, di NTT. Jadi saya meneliti tentang pengalaman mereka dan bagaimana host community yang orang asli, Timor, NTT, bagaimana mereka menerima orang dari luar dengan baik atau tidak. Toleransi di NTT itu sangat tinggi, mungkin hampir paling tinggi di seluruh Indonesia. Tapi masih ada beberapa masalah. Ada masalah dengan literasi antaragama. Ada beberapa komunitas, mereka mau menerima migran Muslim, tapi karena mereka tidak paham tentang aturan-aturan dari agama Islam, situasi bisa menjadi tense, like a low intensity conflict. Karena mungkin ada pesta pernikahan atau kematian, pemakaman. Dan orang Sumba mau mengundang tetangga baru yang beragama Islam. Mereka datang karena yang migran mau menghormati orang asli. Tapi yang orang asli kasih makan yang sudah dipotong oleh orang Kristen. Dan yang tetangga baru yang beragama Islam tidak bisa menerima, tidak boleh menerima. Jadi mereka tolak makanan itu dan itu bisa menjadi konflik. Dan itu masalah pluralisme, itu masalah multiculturalism atau cosmopolitanism. Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang Muslim, sebagai orang Amerika, sebagai orang Indonesia, kita harus berjuang bersama supaya komunitas kita bisa lebih tahu, lebih paham orang lain, agama lain, etnis lain, budaya lain.
Tadi Pak Diki sudah menyinggung mengenai siklus politik ya. Mungkin bisa sedikit saja, sentimen agama ini mungkin juga di Amerika juga ada, tapi di Indonesia terasa kental sekali. Bagaimana Pak, bisa jelaskan fenomena ini?
Ya, saya kira ini adalah sebuah fenomena yang kita temui di banyak tempat ya. Di Amerika, di Eropa, di Timur Tengah, di Afrika Utara, di Asia Timur, di Asia Tenggara, termasuk juga di Indonesia. Tentu salah satu hal kenapa hal ini terjadi adalah karena memang sangat mudah kita memobilisasi orang itu dengan menggunakan sentimen keagamaan, dengan menggunakan simbolisme keagamaan. Karena dengan menggunakan simbolisme keagamaan itu biasanya bahasanya itu jauh lebih simplistik. Biasanya kita bicara in terms of black and white, kan? In terms of baik buruk gitu, in terms of surga neraka antara orang baik dan orang jahat gitu kan. Nah ini tentu mensimplifikasi, oversimplify logika-logika perpolitikan. Tetapi logika-logika itulah yang sebenarnya paling efektif untuk dipakai untuk memobilisasi orang, khususnya orang-orang yang buta politik dan buta agama yang sebenarnya. Jadi disinilah menurut saya program seperti religious literacy itu yang sedang dijalankan oleh CRS itu begitu penting. Karena kita melihat bahwa di Indonesia ini, karena by nature of the educational system ya, jadi karena sistem pendidikan kita ini masih sangat mono agama, jadi orang Muslim hanya belajar Islam, orang Katolik belajar Katolik, orang Protestan belajar Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Kita banyak temui orang Indonesia yang mungkin pandai Islam dan hafal banyak ayat-ayat dan surah dalam Al-Quran dan hadis-hadis, tetapi tidak tahu bedanya antara Katolik dan Protestan. Tidak tahu bedanya antara Hindu dan Buddha. Tidak tahu bedanya antara Yahudi dan Zionisme misalnya. Dan sama halnya dengan orang Katolik, orang Protestan, orang Hindu, Buddha, Konghucu di Indonesia. Karena memang tidak ada jembatan bagi kita untuk mempelajari agama lain. Nah, para politisi kita dan partai politik kita itu memahami hal ini. Dan mereka banyak mengeksploitasi fenomena ini. Itu kenapa kemudian kita menyebut ini sebagai politisasi agama. Jadi politisi agama untuk dipakai untuk kepentingan politik elektoral, yakni untuk menjadi alat untuk mendapatkan suara di sistem dan proses pemilu kita.
Pak Mike, kita kembali ke pluralisme dan di situ kita bisa melihat ada berbagai indikator misalnya toleransi, inklusivisme atau eksklusivisme atau diskriminasi atau bahkan persekusi. Di Indonesia apakah keadaannya cukup kondusif atau apakah masih ada hal-hal yang memprihatinkan observasi Anda sebagai orang asing?
Jadi di negara saya di Amerika, agama itu lebih pribadi. Kalau saya naik taksi, saya tidak akan bicara tentang agama saya atau agama sopir saya. Tapi itu sering di Indonesia. Kalau saya naik Gojek, sering bicara sama Pak Gojek, agama Anda agama apa? Tapi mungkin di Jogja itu masih sangat toleran. Tidak ada masalah di antara agama. Tapi pasti ada beberapa isu di antara agama, kelompok agama. Tapi itu tergantung wilayah, tergantung kota. Saya sebagai minoritas, di Jogja itu tidak terasa. Karena hubungan di antara tetangga saya itu baik. Di jalan saya ada orang Buddha, ada orang Protestan, ada orang Islam, ada orang yang tidak percaya setahu saya. Tapi hubungan tetap baik. Tapi kalau saya ke NTT, mungkin suasana itu berbeda. Karena saya sebagai orang Kristen tidak usah takut. Kalau saya mau berkhotbah, saya tidak usah takut. Kalau saya mau melakukan pelajaran Alkitab di rumah teman saya, mungkin saya tidak perlu takut. Tapi di Jogja, saya punya beberapa teman dari gereja saya. Mereka kumpul di rumah saya untuk pelajaran Alkitab. Dan ada beberapa yang takut. Bagaimana Pak Mike? Bagaimana kita bisa belajar Alkitab di rumah Anda? Mungkin karena saya orang asing, saya tidak tahu. Mungkin itu kurang aman di rumah saya. Karena saya sering lihat tetangga saya ikut pengajian di rumah, ikut arisan di rumah, ikut beberapa kegiatan agama di rumah mereka. Tapi ya, mungkin karena itu masih ada beberapa orang Kristen, beberapa orang dari agama minoritas lain yang masih, the feeling of being a minority is still felt, masih terasa. Pasti ada kebebasan agama, tapi mungkin the level of freedom is still different.
Pak Diki.
Memang kita ini berhadapan dengan realitas bahwa di satu sisi kita ini negara demokratis, di satu sisi kita undang-undang kita menjamin kebebasan beragama, dan kita juga setahu saya di konstitusi maupun di undang-undang itu tidak pernah bicara tentang mayoritas minoritas. Tapi kenyataannya di dalam kehidupan sosial dan relasi sosial itu kita temukan mentalitas mayoritas minoritas. Tentu saja kita tahu bahwa mayoritas masyarakat Indonesia itu Muslim. Tetapi kan itu hanya pada tataran nasional dan pada tataran banyak provinsi. Tetapi misalkan kita ke Bali, Muslim di sana adalah minoritas. Misalkan kita ke Sulawesi Utara, Muslim juga minoritas. Katolik juga minoritas. Jadi kita perlu melihat permasalahan ini memang pada perspektif yang lebih besar lagi. Itu sebabnya kenapa saya terus terang tidak pernah menggunakan bahasa mayoritas-minoritas lagi. Yang saya gunakan adalah istilah minoritisasi. Bagi saya, minoritisasi itu lebih functional, lebih berguna. Karena di situ jelas siapa yang meminoritisasi, siapa yang dijadikan korban dari minoritisasi itu. Dan kita bisa langsung immediately tahu bahwa ada politisasi agama di situ. Jadi terus terang bagi saya diskusi tentang mayoritas-minoritas ini memang kadang-kadang tidak kontekstual dan memang harus kita letakkan pada konteks tertentu. Otherwise nanti mungkin pemahaman kita akan agak salah karena memang konteksnya berbeda-beda di provinsi yang berbeda-beda juga.
Saya baca laporan dari Departemen Luar Negeri Amerika mengenai kebebasan beragama di seluruh dunia dan tentu saja minat saya terutama di Indonesia. Dari situ saya lihat ada saja kasus-kasus intoleran, bahkan ada persekusi. Misalnya terhadap Ahmadiyah maupun umat Syiah. Tentu saja kami di tataran nasional ada undang-undang yang jelas ya, tetapi kami juga sadar tiap daerah juga ternyata bisa punya undang-undang tersendiri ya. Pak Diki, bagaimana Anda memandang hal itu dan apa sebenarnya baik di tataran nasional, pemerintah maupun di tataran komunitas yang bisa dilakukan sehingga hal-hal yang seperti yang dilaporkan itu bisa dihindari, dikurangi atau dihilangkan? Silakan Pak Diki.
Ini memang kita berbicara pada beberapa tatarannya. Pada tataran hukumnya, kita harus sadari juga bahwa Indonesia ini kan menganut apa yang disebut dengan legal pluralism. Jadi ada banyak hukum sebenarnya di Indonesia ini. Ada hukum nasional kita, positif kita, ada hukum Islam kita, ada hukum adat kita. Jadi itu sendiri sudah membawa banyak sekali fragmentasi dalam hal cara pandang terhadap sistem hukum dan norma yang kita aplikasikan di masyarakat. Tapi selain itu, kita juga punya sistem hukum yang berjenjang. Ada hukum nasional, ada hukum dan regulasi di tingkat provinsi, ada juga di tingkat kabupaten kota. Ini yang disebut dengan bylaws atau perda, peraturan-peraturan daerah. Dan kita tahu bahwa sejak reformasi, sejak desentralisasi dan otonomi daerah, kita temukan banyak sekali peraturan-peraturan daerah yang tidak sesuai dengan hukum nasional. Bahkan kalau Kementerian Dalam Negeri itu menemukan hampir dulunya, awalnya itu sampai 4.500-an perda-perda yang dianggap melanggar undang-undang dan melanggar konstitusi. Dan banyak perda-perda itu kemudian harus dieliminir, harus dihilangkan karena tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika dan perundang-undangan yang kita ada. Tetapi ya kita juga melihat variasi. Jadi bukan saja perda-perda yang bernuansa agama atau bernuansa syariah misalnya yang jadi masalah. Kita juga temukan di beberapa tempat misalkan susah sekali membuat masjid misalkan di tempat itu, atau susah sekali membuat gereja misalnya di tempat itu, atau membuat kelenteng misalnya, atau membuat tempat-tempat ibadah gitu ya. Karena memang undang-undangnya sendiri problematik, dan ketika dia turun ke bawah pada tingkatan provinsi dan kabupaten kota, kadang-kadang interpretasinya pun itu lebih bermasalah lagi, sehingga terjadi variasi hukum dan regulasi pada tataran yang lokalnya. Dan ini yang terkadang menyulut konflik dan friksi di antara komunitas beragama. Jadi kadang-kadang saya lihat juga bagian dari masalah ini adalah sistem hukum kita yang plural itu, yang membuat orang bahkan pejabat publik agak bingung bagaimana sebenarnya norma yang kita harus pegang dan undang-undang yang kita pegang. Selain itu, tentu ada masalah edukasi. Ya. Kita harus selalu mengedukasi masyarakat kita dan pejabat-pejabat publik kita dan juga aparatur negara kita. Aparatur keamanan kita juga kadang-kadang bingung menghadapi isu-isu agama karena mereka tidak tahu, sehingga mereka pada akhirnya hanya memakai undang-undang yang berlaku saja. Dan ketika mereka buka undang-undang nomor 1 PNPS 1965, ya otomatis mereka akan kemudian mengaplikasikan undang-undang tentang blasphemy, tentang penodaan atau penistaan agama atau penyalahgunaan agama, padahal mungkin isunya bukan blasphemy, bukan isu tentang penistaan, penodaan agama maupun penyalahgunaan agama. Tetapi ya karena undang-undangnya demikian, pada akhirnya mereka juga harus tunduk pada undang-undang. Nah, alhamdulillah kita sekarang punya KUHP yang sebenarnya jauh lebih liberal dari sudut pandang blasfemi, dari sudut pandang penyalahgunaan dan penistaan atau penodaan agama. Karena 156A yang dulu ada di KUHP sekarang sudah tidak ada. Artinya bahwa rekognisi terhadap perbuatan yang dianggap sebagai penodaan atau penistaan agama itu sebenarnya sudah tidak ada lagi di KUHP kita.
Pak Mike dan juga Pak Diki, any punchline?
Ya, terus terang saya udah agak lama ini belajar dan meneliti tentang agama, dan terus terang saya tidak melihat bahwa keragaman itu bukan saja realitas sosial atau fakta sosial, tetapi dia memang bagian atau part and parcel dari divine will and plan of Allah. Artinya bahwa ini semua, keragaman dan pluralisme agama dan etnisitas itu semua merupakan bagian dari rencana suci Tuhan untuk umat manusia di dunia ini.
Pak Mike, 2 minggu lagi di Indonesia akan datang bulan Ramadan. Ada ucapan khusus, silakan.
Ya, mungkin ada banyak yang kurang tahu, orang Nasrani juga puasa. Jadi kami sebagai orang Nasrani sekarang, kami berpuasa sebelum Paskah dalam musim Prapaskah. Dan mungkin tahun ini dan tahun depan itu sangat unik karena ada tumpang tindih puasa orang Kristen, Katolik sama puasa orang Muslim. Jadi itu harapan saya, kita bisa sebagai orang Kristen, orang Katolik, orang Muslim bisa kerjasama untuk kasih makanan untuk yang lapar, kasih rumah untuk yang belum punya rumah. Dan mungkin kita juga bisa buka puasa bersama supaya bisa menambah toleransi di negara-negara kita.
Baik, terima kasih untuk Bapak Diki Sofyan, PhD, co-professor di ICRS, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan Bapak Michael Quinlan, PhD, dari Baylor University, yang juga kebetulan saat ini sedang menjadi dosen tamu di ICRS, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi dalam acara In Case You Missed It pagi ini. Thank you.
Terima kasih, Pak.